FBI chce opět po Apple odemknout iPhone, Facebook bude mazat deepfakes videa, Twitter chce dát uživatelům možnost zakázat reakce na tweety a vojenské zpravodajství chce sledovat provoz na českém internetu. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provede David Slížek.
Online Plus.
A se mnou je samozřejmě ve studiu připravený náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský. Vítej, Petře.
Dobrý den.
Novela zákona o vojenském zpravodajství se má v blízké době dostat na jednání vlády. Podle agentury ČTK to předpokládá ředitel vojenského zpravodajství Jan Beroun. Návrh si podle něj vzal do gesce premiér Andrej Babiš a podařilo se vyřešit námitky, které k novele měla bezpečnostní a informační služba. Novela má dát vojenskému zpravodajství nové pravomoci týkající se kybernetické obrany důležitých zájmů českého státu. Za tímto účelem má dostat také pravomoc monitorovat veřejné komunikační sítě a služby elektronických komunikací. Ke sledování provozu v sítích má využívat speciální monitorovací sondy, které má mít právo instalovat do sítí soukromých poskytovatelů připojení k internetu či provozovatelů online služeb. Tyto sondy nemají mít právo odposlouchávat obsah komunikace nebo sbírat osobní údaje uživatelů. Petře, tenhle zákon nebo takto novela zákona o vojenském zpravodajství jaksi se neprojednává poprvé nebo nebude projednávat poprvé. Už tady byly, pokud vím, asi dva pokusy vojenského zpravodajství o to tyto nové pravomoci vlastně si prosadit do zákona. Naposledy v roce 2017, kdy ta novela nakonec neprošla i po vlně kritiky, jak ze strany poskytovatelů připojení například, nebo i některých jiných politiků opozičních. Teď tady máme další pokus a já se určitě musím zeptat, mělo by podle tebe vojenské zpravodajství mít pravomoc opravdu nějakými speciálními sondami sledovat, jaký provoz, jaká data vlastně tečou českým internetem?
Já vůbec nevím, co v téhle souvislosti znamená slovní spojení speciální sonda. Předpokládám, že asi ani ty ne.
Ono to v tom zákoně není nikdy úplně konkrétně specifikované. No, ale má to být nějaké zařízení, které má být opravdu instalováno v síti toho třeba nějakého konkrétního poskytovatele připojení, které má sbírat nějaká data o tom, jaký provoz tedy teče.
No, všimně si, že jsi v tom popisu dvakrát použil slovo nějaký.
Ano.
Nevíme o tom opravdu vůbec nic. Takže moje námitka by asi byla taková, že je rozumné a oprávněné poskytnout vojenské rozvědce pravomoci týkající se internetu. Žijeme konec konců v době, kdy kybernetická válka není hypotetickou, ale reálnou záležitostí a vojenská rozvědka na to musí umět nějak reagovat. Tím pádem potřebujeme zákon, který nastaví její pravomoci a omezení v téhle oblasti. Jenom by bylo fajn, kdyby ten zákon byl maličko specifičtější a trošku jasněji říkal, co tam vlastně mohou a nemohou, než je ta formulace, se kterou tady pracujeme.
Tam se opravdu dost specificky říká, že ty sondy, ta zařízení nemají sloužit ke sledování obsahu komunikace nebo jak si sbírání nějakých osobních dat o uživatelích, že se mají sbírat prostě různá metadata nebo údaje o tom, odkud třeba nějaký provoz jak si proudí tady českým internetem, aby třeba vojenská rozvědka byla schopná reagovat na nějaké útoky ze zahraničí a podobně. Není to úplně samozřejmě konkrétní v tom zákoně, ani přitom jaksi pokus o prosazení toho zákona v roce 2017, ta vojenská rozvědka nebyla úplně konkrétní, vždycky se odkazovala na to, že samozřejmě nemůže zveřejňovat úplně všechno, ale v té obecné rovině je to prostě definováno tímto způsobem.
Dneska je dobře známo, že metadata jsou citlivějšími údaje než data samotná. Údaje o tom, kdy proběhlo nějaké spojení a mezi kým, může být důležitější, když se postaví do nějaké časové řady, než obsah příslušných konverzací. Čili zdá se, že se vojenská rozvědka snaží nastavit si svoje možnosti a pravomoci úplně stejně, jako je tomu třeba ve Spojených státech. Není divu, myslím si, že je to pochopitelný požadavek, nemám moc velkou chuť říkat, jestli oprávněný nebo neoprávněný, ale je to požadavek reálný, úměrný situaci a době.
Tam vždycky bude určitě existovat obava, že když už se taková zařízení jednou nasadí někam do sítí se všemi těmi zákonnými omezeními, tak jestli by se jednou třeba v budoucnu za nějakého jiného režimu nebo se schválením nějakých jiných zákonů nedala prostě zneužít právě třeba opravdu k nějakým reálným odposlechům, byť tedy dnes asi většina nebo velká část internetového provozu je šifrovaná, takže to odposlouchávání není tak jednoduché. Myslíš, že tyhle obavy jsou vlastně oprávněné, že by se něco takového mohlo stát, že ten precedens je prostě tak zásadní?
Jistě, že jsou oprávněné. Na druhou stranu, jestli přijde nějaký autoritativní režim, tak se nás nebude ptát a podobné krabičky si do toho internetu nastrká první nebo druhý týden po té, co se dostane k moci. Takže tu váhu toho precedentu bych nepřeceňoval, nebral bych v úvahu fantaskní scénáře, co se stane kdyby, a přemýšlel bych o tom, co v rámci fungující demokracie, kterou, jak věřím, jsme, je rozumné, správné a kde je nějaká dělicí čára v této oblasti.
A ještě jedna technická vlastně poznámka. Poskytovatelé připojení se většinou, jaksi, nebo i v tom posledním jaksi pokusu v tom roce 2017 se bránili tomu nasazení podobných zařízení, hlavně třeba tím argumentem, že říkají, že vlastně pro ně to bude takový black box, o kterém nebudou úplně vědět, jak funguje, jak může třeba ovlivnit právě provoz jejich sítě, nebo případně, jestli nebude samo toto zařízení nějakým možným bodem, kudy třeba útočníci se budou moci do té sítě dostat. Je tohle opravdu potenciálně nebezpečné?
Já si myslím, že tohle je velice oprávněná námitka a nemám nejmenší ponětí, jak se dá vyřešit. Předtím to je taková kvadratura kruhu trochu, protože vojáci a špioni zase nebudou určitě chtít ukazovat komukoliv, tedy ani operátorům, co uvnitř toho blackboxu je, takže to může být velice zábavná diskuze a nejspíš se dospěje ke kompromisu, ze kterého nebude příliš šťastná ani jedna strana.
Uvidíme, jak dopadne tedy tento pokus o prosazení novely zákona o vojenském zpravodajství a samozřejmě se asi k tomuto tématu ještě vrátíme. Twitter chystá test nového nastavení konverzací. Vybraným uživatelům dá v rámci pokusu možnost omezit, kdo může reagovat na jejich tweety. Podle současné pracovní verze by uživatel mohl u svých tweetů nově vybrat jedno ze čtyř nastavení odpovědí. Global, čili odpovědět může kdokoliv. Group, reagovat mohou jen lidé, které uživatel sleduje nebo je v tweetu zmínil. Panel, odpovědět mohou jen uživatelé, kteří jsou v dotyčném tweetu zmíněni. A statement, čili reagovat může jen sám autor tweetu. Tweety s omezenými reakcemi by ale mělo být nadále možné retweetnout s komentářem, aby bylo například možné uvádět na pravou míru případné dezinformace. Podoba nového nastavení ještě není definitivní a není ani jisté, že Twitter novinku po testech skutečně nasadí. Petře, už to, že Twitter uvažuje o něčem podobném, ale myslím si, je docela zajímavé. Jsem zvědavý, jak ten test dopadne a jestli se proti té novince zvedne nějaká vlna odporu. Jak ti tenhle záměr přijde? Není to trošičku vlastně ústup od toho samotného principu sociálních sítí, od konverzací, když někdo bude moct jaksi například publikovat tweet a zakázat jakékoliv reakce na něj?
Je to ústup od principu Twitteru. Facebook v zásadě velice podobná nastavení nabízí už hodně dlouhou dobu. A mně to připadá, to je samozřejmě jenom můj subjektivní názor, že čím víc se Twitter snaží podobat Facebooku co do palety svých možností, které uživatelům dává, tím víc ztrácí opodstatnění existence. Na Twitteru vždycky byla přitažlivá ta jeho maximální jednoduchost, naprostá průhlednost principu. Tweety přicházejí po sobě, tak jak byly napsány v čase, nic se nevynechává. Reagovat se může kdokoliv na cokoliv. pokud odtamtud tohleto zmizí, tak bude Twitter možná uživatelsky příjemnější, to není vyloučeno, ale bude taky daleko nahraditelnější Facebookem.
Twitter už teď zprovoznil aspoň části uživatelů také možnost, jak mohou právě třeba skrývat některé reakce na jejich tweety. Říká, že takto chce jaksi zabránit tomu, aby se konverzace staly toxickými, aby tam mohli řádit různí trolové, kteří pak otravují těm uživatelům život a třeba je někdy doženou až k tomu, že z Twitteru úplně odejdou, protože už to pro ně není únosné. Dá se s tímhle bojovat nějakým jiným způsobem, než třeba tím, že se právě umožní zakázat úplně nějaké reakce na tweety?
Já nevím. Ukazuje se v posledních letech, že úplně nemoderovaná diskuze, kterou Twitter zpočátku byl a kterou byl na svých začátcích i Facebook, není úplně dobrá, že nefunguje, že se zvrhne budíž, říkejme tomu, toxická diskuze. Existují nemoderovaná diskuzní fóra, jako je 4chan, na kterých je velice dobře vidět, co se stane, když se dovoluje úplně všechno. Ta úroveň diskuze a lidí, kteří se tam potkávají, začne velmi rychle být katastrofální. Plně chápu provozovatele Twitteru, že se tomuhle snaží zabránit. Používají k tomu ty prostředky, které mají k dispozici. Patrně to stačit nebude, ale nikdo nic lepšího nevymyslel.
Hned jak vlastně Twitter oznámil tenhle záměr testování toho nového opatření, tak se objevila kritika, že pokud to opravdu zprovozní v ostrém režimu, tak velmi usnadní šíření dezinformací. Že například tweet o tom, že se někde, já nevím, stala nějaká živelná katastrofa, falešná informace o takové katastrofě, bude moci zůstat jaksi na Twitteru bez toho, aniž by v těch reakcích někdo třeba mohl uvádět ty informace na pravou míru. Zástupci Twitteru poté kontrovali tím, že bude nadále možné retweetnout ten tweet a dát k němu nějaký komentář, takže ta možnost uvádět informace na pravou míru nebude tak omezená, ale přesto může to, že třeba někdo zakáže ostatním uživatelům reagovat na ten jeho původní tweet, pomoci k tomu, že se nějaké dezinformace budou lépe šířit?
No, jistě, že ano, každá hůl má dva konce. Na druhou stranu těch dezinformací se dnes šíří i v prostředí Twitteru tolik. A reakce na ně, ty vyvracející, často jsou zcela nedostatečné, protože obvykle se šíří zase uvnitř nějaké promnoženy uživatelů, bubliny, řekněme, že s tímhle bych si tak velkou starost nedělal. To zřejmě už výrazně nezhorší prostředí na Twitteru.
Každopádně znovu opakuju, že zatím jde o záměr, o jaksi novou funkci, kterou Twitter chce teprve testovat a není zdaleka jasné, v jaké podobě a jestli vůbec nakonec k uživatelům dorazí. Takže zase uvidíme. A Twitter také slibuje, že tedy provede v letošním roce nějaká další opatření, která mají vylepšit konverzace a dát uživatelům, aspoň podle prohlášení Twitteru, větší vládu, větší kontrolu nad tím, jak ty konverzace probíhají. Konkrétnější informace zatím Twitter nezdělil, tak uvidíme, co si na nás ještě vymyslí.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 13. hodině na Plusu.
Facebook oznámil, že bude mazat takzvaná deepfakes. Jde o videa, která někdo upravil pomocí metod takzvaného strojového učení tak, aby to vypadalo, že osoba na nich zachycená řekla nebo udělala něco, co ve skutečnosti neudělala či neřekla. Deepfakes fungují tak, že na základě velkého množství pozbíraných videí či obrázků dokáží modelovat tvář konkrétního člověka a virtuálně ji ve videu nasadit na někoho jiného. Výsledek zatím obvykle není úplně dokonalý, ale očekává se, že v blízké budoucnosti bude vytváření deepfakes jednodušší a dostupnější. Deepfakes videa se v současnosti využívají hodně v online pornografii, do budoucna ale někteří experti varují před tím, že by mohla výrazně přispět k šíření dezinformací. Facebook teď oznámil, že podobná videa bude mazat. Opatření se nemá týkat videí, která vznikla za účelem satiry. Petře, deepfakes, to je také v poslední době hodně zmiňované téma. Zatím opravdu těch deepfakes videí není tolik. Objevily se samozřejmě některé případy, kdy například známé video Marka Zuckerberga, kde si popisoval, že za Facebookem stojí tajné organizace a podobné věci. Ale zatím, aspoň podle mého názoru, se ta proklamovaná nebo předpovídaná budoucnost, kdy bude internet plný deepfakes a nebudeme vědět, co je pravda, tak ta se zatím nenaplnila. Souhlasíš?
Souhlasím a myslím si, že každá z těch předpovědí, která říká všechno se změní a tak, je automaticky nesprávná. Internet je velice živý systém, který reaguje na jakoukoliv akci velkým množstvím reakcí, například tím, že uživatelé sami začnou ty deepfakes videa vyhledávat, upozorňovat na ně, zesměšňovat je a podobně. Nevidím to jako velký problém, jestli se Facebook ujal iniciativy, že je bude víc sledovat a mazat, tak to určitě není špatné. V tuhle chvíli je to splnitelný slib, protože za prvé jich není mnoho, za druhé jsou dobře rozpoznatelné i automatizovaně. Pokud by se tyhle dvě věci změnily, že by jich bylo hodně a byla by velmi kvalitní, tak bude mít Facebook pochopitelně s tím slibem velké potíže.
Zajímavé je, že vlastně v té nové úpravě pravidel Facebooku Facebook k videím přistupuje vlastně dvojím způsobem. Říká, že deepfakes bude automaticky mazat, pokud na ně tady samozřejmě přijde, ale na druhé straně říká, že třeba videa, která jsou různě sestříhaná, aby třeba vytvořila nějaký dojem něčeho, co se nestalo, nebo něčeho, co člověk opravdu neřekl, ale není tam použitá ta jaksi metoda deepfakes, tak ta videa bude nechávat a bude jen označovat a upozorňovat uživatele, že toto video je například dezinformační. Jak to vlastně jde dohromady? Proč vlastně tím pádem Facebook nemaže opravdu všechno, co mu přijde, že je, nebo co si ověří, že je dezinformace nebo je nějaký podfuk na uživatele?
No, moje domněnka je taková, že někde se ta čára tak jako tak musí udělat. A tohle je aspoň taková přirozená čára. Na jedné straně úplně uměle vygenerované obrázky něčeho, co se nikdy nestalo. Na druhou stranu zmanipulované obrázky něčeho, co se stalo, ale potom se střihu toho vyznívá jinak. Metodou filmového střihu, která měla třeba očernit politiky, se pracuje odedávna. Takže možná tohle to je vysvětlení. V každém případě nastavovat hranice, stanovovat pravidla je nesmírně obtížné a jak je vidět, plácáme se v tom úplně všichni, včetně Facebooku. Nikdo nezná dobré, spolehlivé, definitivní odpovědi.
Ještě se vrátím na moment k těm deepfakes videím jako takovým. K tomu, aby je dnes člověk vytvořil, tak potřebuje opravdu docela hodně materiálu, který pak nějaký algoritmus musí jaksi schroustat, lidově řečeno, a vytvořit z nich pak nějaké deepfake video, které představuje právě nějakého konkrétního člověka. Myslíš, že, a zatím tedy, jak jsme říkali, zatím ta videa jsou relativně snadno rozpoznatelná, je vidět, že ta tvář třeba, která je nasazená na jinou postavu, tak úplně nesedí. Tohle se má ale do budoucna změnit. Předpokládá se, že vytváření deepfakes videí bude jednodušší, že opravdu budou méně rozpoznatelná. Myslíš, že tedy do budoucna to může znamenat nějaký zásadní problém? A teď nemyslím jenom na Facebooku, ale i obecně na internetu.
Myslím si, že když vznikne takováhle technologie, tak zároveň se změní přístup k lidí, řekněme, k výpovědní hodnotě videa. To znamená, že je přestaneme brát vážně všechna, jak ta uměle zkonstruovaná, tak ta reálná, a budeme k ním přistupovat jako k a priorně nespolehlivému zdroji informací. To zní dramaticky, ale vlastně s fotografií třeba jsme už tímhle procesem prošli, když něco vidíme na jakékoliv fotce, tak většinou spíš uvažujeme, jestli je uvěřitelná, než že bychom jí věřili automaticky. Víme dobře, že se dá upravit nepozorovatelným způsobem a že může vypovídat něco úplně jiného, než co se vypovídat snaží. Čili postupně si budeme zvykat žít ve světě, kde se nedá věřit tomu, čemu se dřív věřit dalo, protože to technicky bylo nezmanipulovatelné.
Na druhou stranu lidé i dnes, aspoň nějaká část z nich, tedy jsou schopní sdílet i textové informace, které jsou falešné a které jaksi jsou možná trošku neuvěřitelné, ale lidé jim přesto věří, takže možná to vlastně asi není nakonec až tak o tom, v jakém formátu se ta informace šíří, ale o tom, jestli lidé chtějí a mají vůbec čas a chuť si ověřovat to, co třeba potom dále na internetu sdílejí.
Tak asi nebylo v historii lidstva období, kdyby lidi nevěřili pitomostem a drbům. Už jenom proto, že většinou jsou zajímavější než pravda, realita. S tím mnoho nenaděláme, musíme se snažit minimalizovat škody. To je celé.
Americká FBI opět požádala firmu Apple o data ze zamčeného iPhoneu. Jde o telefon muže, který začátkem prosince na vojenské základně v Pensacole zastřelil 3 lidi a poté byl sám zabit. Znovu se tak otevírá debata o tom, zda by Apple měl vyšetřovatelům pomáhat prolomit zabezpečení svých zařízení. Policie po firmě chce, aby jí vydala data, která jsou v iPhoneu uložena. Apple zatím prohlásil, že policii poskytne veškeré údaje, které má ve svém držení. Může jít například o údaje dotyčného z cloudového úložiště iCloud. Firma ale už v minulosti odmítla pomáhat s prolomením zabezpečení telefonu. Od roku 2014 totiž obsah telefonu šifruje, takže k němu má přístup jen majitel s příslušným heslem. V roce 2016 soud Apple přikázal FBI s vniknutím do telefonu střelce ze San Bernardina pomoci. FBI ale nakonec našla jinou firmu, která data dokázala získat i bez pomoci Apple. Protože tohle je opět případ, který se nám opakuje, FBI to opět zkouší a máme tady vlastně dva zájmy. Jeden je vlastně asi docela oprávněný zájem vyšetřovatelů dostat se k nějakým datům v uzamčeném telefonu, který je šifrovaný a ke kterému se prostě nedá normálně jednoduše dostat. A druhý je Apple, zájem Apple, který říká, my chceme, aby naši uživatelé měli jaksi nárok na nějaké soukromí, na šifrování informací a nebudeme ti, kdo budou to šifrování prolamovat. Kdo je tady víc v právu?
To záleží na stupnici hodnot, kterou přijmeme. To je otázka, která nemá žádnou obecně platnou odpověď. Záleží na tom, jestli si momentálně na straně vyšetřovatele zločinu anebo na straně firmy, která si udržuje image toho, kdo vždy a za každou cenu bude stát za právě uživatele. Podle mě oba ty postoje jsou oprávněné, což není žádná odpověď samozřejmě, a záleží opravdu na konkrétní situaci, na postoji konkrétního člověka. Tohle se obecně nevyřeší nikdy.
Apple právě tím krokem v roce 2014 udělal podle mě takovou docela chytrou věc, a to, že říká, že on sám ani nemá klíče k tomu, nebo úplně přesně nástroje k tomu, aby se k tomu šifrovanému obsahu dostal. Nemá ta hesla, ta má opravdu jenom uživatel a firma tím pádem sama o sobě do těch informací se nemůže dostat.
Nemůže se do nich dostat legálně, jestliže to dovedla nějaká třetí strana prolomit tuto ochranu, tak Apple by to jistě mohl udělat taky a s nás. Je to opravdu jeho hodnotový postoj, že nechce. S tím postojem můžeme souhlasit nebo nesouhlasit, ale je prostě zajímavé vidět, že si za ním tahle firma stojí a tím se liší třeba od Google nebo Microsoftu, které prokazatelně v minulosti postupovaly jinak.
Myslím si, že kolem šifrování a prolamování šifrování právě třeba na základě nějakých žádostí vyšetřovatelů nebo tajných služeb, že kolem tohoto tématu se ještě bude hodně mluvit, protože myslím, že je to hodně zásadní téma, které zdaleka není vyřešeno. A to, jak se dneska čím dál tím víc šifrují data, tak samozřejmě nahrává tomu, že vyšetřovatelé a tajné služby chtějí čím dál tím víc ten přístup mít. Ale to teď opravdu nevyřešíme a myslím, že není opravdu také naposledy, co se tímto tématem našem pořadu zabýváme. Tolik tedy naše dnešní témata, tolik náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský. Díky a zase za týden naslyšenou.
Naschledanou.
A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.